Bog koji se projavljuje nekada tiho i nečujno da ne bi oči naše bili zaslepljene, a onda kada vidi da možemo da primimo, onda zaista kao apostolima zasvijetli svom punoćom svoga božanstva.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Pomaže Bog, oče Luka, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. Danas je počeo uspenski post, pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o ovom postu.
Ja danas je počeo uspenski post, baš u nedjelju. Ali eto, to se tako dogodi, tako da se danas posti na ulju, pored sve strogosti ovoga posta, nedelja je, i nedelja i subota su neprikosnovene što se tiče tog liturgijskog shvatanja posta, one se praktično ne poste, znači u ovom slučaju postaje se na ulju, a sav ovaj post je napravljen po principu velikog i časnog posta, na isti način se posti, dakle preko čitave nedelje se jede kuvano na vodi, a subotom i nedeljom na ulje. U vreme ovoga posta pada i praznik preobraženja gospodnjeg i na njemu je razrešenje, kao i na svim gospodnjim praznicima, na ribu. To je što se tiče ovoga faktičkog, materijalnog dijela posta, stičenog unutrašnjeg, svaki posluži da bismo se mi malo suočili sa samim sobom, da bismo se uzdržali od svega ovoga što nas okružuje, da bismo se usredsredili na sebe i na to kako je naše mjesto pred Bogom, kako doživljavamo Boga i kako uopšte ispunjavamo evanđelje. To je ono što je najvažnije. Strogost ovoga posta, zato se on zove gospodinski, što je to tako, on je posvećen kao priprema za praznik uspenja Presvete Bogorodice koji pada na samom kraju ovoga posta i na samom kraju mjeseca avgusta.
Lječi duša moja gospoda, mi vozradovaj sa luk moja, Bože spase moje. Tesnejšuju херувим i славнейшую несравненную ako prizrie na smirenie raby slugi ja. Se vot nyni ublažat mňa vsiho. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Богослованочую слушаю Богородицу тя величавая Сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, груди родома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим,
pitajte sveštenika.
Oče, za koji dan proslavit ćemo praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta, pa evo prilike da kažete našim slušalcima nešto o ovom prazniku.
Praznik preobraženja gospodnjeg je praznik za koji, eto tako, postoji mišljenje da on nije ništa sudbonosno odredio u Hristovom životu i u ovom kompletnom domostroju spasenja. Dakle, to nije praznik ni blagovijesti, ni rođenja, ni vaskrsenja, raspeća, sve oni praznici koji sudbonosno pokazuju. Međutim, on pokazuje nešto drugo. On pokazuje ko je to Hristos. čitavom tekstu sva četiri evanđelja o Hristu se govori i o njegovom djelu, o njegovoj propovjedi se govori i o njegovim čudima. Međutim, sve ono što je Gospod čudom uradio, praktično su prije njega radili i proroci, s tim što je on to recimo mnogo, mnogo više radio. Zna se u Starom Zavjetu samo nekoliko slučaja vaskrsenja mrtvih, to je u slučaju svetog proroka Ilije, koji jednog mrtvoga dečaka vaskrsao, ili u slučaju proroka Eliseja, na čemu su mošti bacili mrtvaca i on je vaskrsao. Onda ta mnogobrojna iseljenja. Međutim, riječ Hristova je privukla učenike njegove, ne samo čuda, oni su vidjeli čuda koje se dogodile i u ribolovu i sve to. Međutim, ta riječ o Carstvu nebeskom njih je privukla, ali i oni su sve negdje do pred početak stradanja Hristovog bili u nekoj nedoumici. Znate, nije lako ni povjerovati da je Bog sišao među nas. Tako da je Petar prvi njega ispovjedio kao Hrista, kada je pitao svoje učenike šta govori narod, ko sam ja. Oni kažu, neki govore da si Ilija, neki da si Mojsija, neko da je ustao, to jest vaskrsao neko od drevnih proroka. I Petar je tu ispovjedio da je on Hrista, sin Boga živoga. Ali i dalje su, da kažem, bili u tom nekom strahu zbog njega. Znate, nije im bilo, tako da kažem, i čudesa koje su gledali, nije im bilo lako da odmah to pripišu Bogu, kome je sve moguće, već eto tako sa nekim malim podozrenjem, kao recimo ovo čudo na jezeru Galilejskom, kada ga Petar, on je mogao da krene ka njemu po vodi, ali on ga ipak pita, ako si ti Gospod, da li ja da krenem po vodi prema tebi. I onda krene, pa se i tu uplaši, pa padne u vodu. Evo danas smo baš u liturgiji imali čitanje iz tog evanđelja. Međutim, na gori Tabor Hristos je pokazao da on ne samo da nije samo prorok, nego da je on Bog proroka, što je odmah posvjedočilo, kako kaže crkveni pjesnik, i zemlja šaljući Mojsija i nebo šaljući Iliju, koji nije umro zemaljskom smrću, da posvjedoče oni koji su govorili o Bogu proroka, da je taj konačno tu na zemlji među nama i proroci mu se poklanjaju na Svetoj gori Tavor. Šta se to dogodilo? Gospod je tu projavio svoju božansku prirodu, projavio je koji on u stvari, kroz krhki zemaljski sasud ljudski, tako da kažem, proključalo je božanstvo iznutra i pokazalo da to zaista nije samo čovjek, da je živi Bog sišao u obliku ljudskom među ljude. On sam Gospod zna koliko je ta tajna teška za ljude, tako da on vrlo često i zabranjivao učenicima, kad mu je Hristos rekao, kad je rekao Petar, ti si Hristos, sin Boga živog, onda je Gospod njemu rekao da o tome ne govori. Kaže, zabranim da o tome govore, jer je znao da je ta tajna jako teška i za taj prvi moment je bilo mnogo lakše da bi bez nekog napora ljudi povjerovali, da vjeruju da je on ipak samo Boži poslanik. I zato na priči o prazniku preobraženja Gospodnje mi u stvari slavimo ono istinsko što Hristos jest, što tu se eto odmah događa i bogojavljenje. Znači, javlja se Bog Otac u tom oblaku koji je obuhvatio i Hrista i proroke i apostole, i javlja se glasom i kaže, ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. Praktično isto ono što je rekao u momentu Hristovog krštenja. Preobraženje Gospodnje, to slavimo da vidimo kakva je slava Gospodnje. Eto, taj jedan put Gospod je zasjao kao sunce. Kažu da se preobraženje dogodilo noću, da je učenik izveo noću na vrh gore Tavora, i da je od lica njegovog sav taj kraj zasjao u polovini noći kao dan. Kaže se da mu se lice zasjekli kao sunce, da mu se odjeća koju on uvijek imao nekakvu, kao što se na freskama pokazuje, nekakvu običnu odjeću, da je sva se ubijelila kao snijeg, kao što bijelina ne može da ubijeli na zemlji, tako kaže u Evanđelju. I dakle projavio svoju pravdu, pravu prirodu, da je on potpuni Bog i potpuni čovjek, da to nije nešto, nekako biće između ili neki oboženi čovjek, već potpuni Bog i potpuni čovjek. Ja sam imao sreću da sam bio na taboru, da sam, eto tako, danas se na tom mjestu nalazi pravoslavni hram, za koji jedan od pretpostavki da ga je naš patrijarh Joanikije podigao, jer to stoji u njegovom žitiju. Je sad, da li je to ovaj hram koji danas postoji ili ne, hram je posvećen Svetom Nikoli, i baš je onako značajno, znate, kada, ne samo kada se, kada hodate po toj gori Tavor, gdje eto tako mnogi idu i bosi, zato što je zaista i tu sveta zemlja, tu se Bog projavio onaka kakav jeste, nego i kada odozdo gledate tu goru, vidite kakav je to bio strašan događaj, da u pola noći sve zablista kao da je podne od lica Hristovog. Onaj koji je stvorio sve za svjetlost, eto, projavio se kroz tu nematerijalnu, nevještastvenu, netvorenu svjetlost. I kako to mora da izgledalo, to ta noć svjetlija od dana.
Evo, hoće da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac želi da objasnite razlike između jeretika i raskolnika. Da li svoje sopstveno mišljenje o ustrojstvu crkve već može biti jeres, pita.
Pa može da bude jeres, zavisi šta mi mislimo o crkvi i kako je to naše mišljenje o ustrojstvu crkve. Normalno, treba o tome nešto malo i pročitati, naučiti. To su ljudi živote potrošili za to još od najranijih vremena, pa kroz Vaseljenske sabore, pa sve do danas. Dakle, ima mnogo toga tu da se nauči i nema potrebe da čovjek ima nekakvo tu sopstveno mišljenje. Znate, mi smo danas u 20. i 21. vijeku robovi nekakve, baš robovi slobode mišljenja, i mislim, ako sad imamo nekakve svoje sopstvene ideje, da smo mi slobodni ljudi, ali znate, baš je čovjek slobodan ako hoće da nepristrasno odgonetne istinu, a ne da nameće svoje mišljenje i sebi ga nameće i drugima, a nema za to odgovarajuće znanje. Znači, to neko sopstveno mišljenje u stvoritku crkve zaista može biti jeres, jer nije u duhu crkve, već to negdje izvan stoji. Što se tiče razlike između jeretika i raskolnika, razlika je takva što raskolnici, barem na početku, dok su raskolnici, dok ne pređu u jeretike, imaju pravovjerno, pravoslavno shvatanje Boga i čovjeka, dakle, dogmatski ne greše. Već tu je u pitanju crkveni problem, baš oko tog ustrojstva crkve. Što se jeretika tiče, oni normalno, zna se, imaju pogrešno viđenje Boga čovjeka. I, kažem, na samom početku je ta razlika, zato što vrlo često taj raskol i pređe u jeres, jer se, znate, ne krepi se duhom crkve. Crkva stalno priziva Duha Svetoga da siđe i da sve nas učini pričasnicima slave Božije, a ovi koji se od toga odaljuju, eto, mogu da završe na kraju i u, ne samo u raskolu, nego i u jeresi.
Slušalac iz Sombora je oče zamolio da kažete nešto o dijelu Ave Justina Popovića Srna u izgubljenom raju i da pojasnite malo o čemu Ava Justin tu govori.
Pa baš jasno govori, ne znam šta bi tu moralo se da se pojasni. To je u stvari ono divno da vrhunska teologija bude prikazana kroz jednu priču. Ta priča imaju svoje aktere i radnju, a da budu najveće tajne Božije baš kroz nju kazane. Otac Justin imao izuzetnog spisateljskog dara, ne samo što je bio vrhunski teolog koji će biti zapamćen u istoriji pravoslavne crkve kao jedan od stubova crkve, kao što su i Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatousti. Kažem, imao i tog spisateljnog dara da pomoću priče iskaže ono što je teško iskazivo, neki put i neiskazivo. Tako on srednu stavlja u sredinu svoje priče, govoreći da ona čulo tuge u Vasioni. Eto, znači, ta nezlobivost, on je stavio u lice srne, ali može da bude bilo šta, bilo kakva druga nezlobivost ljudska, to je čulo tuge u Vasioni. Svjesno potpuno da je ta Vasiona nije prihvatila dolazak Hrista i da se o njegove zapovesti oglušila, da sad živi nekim životom koji u manjoj ili većoj mjeri se svodi na propadanje i otpadanje od Boga. I ostaju samo ta takva nezlobiva bića koja prepoznaju šta je to život koji nije po Bogu, koji se uglavnom manifestuje kao divljaštvo svake vrste kategorije, i život koji je po Bogu, koji sobom oblagorođuje, oživljava, vaskrsava, tako da se srna u izgubljenom raju kroz generacije svojih srna koji su pre nje živjeli sjeća dolaska Hristovog na zemlju i kako su u njemu eto one srne vidjele čovjeka, kako su vidjele šta čovjek može da bude. A to je ono zašto nas je Gospod stvorio. Nije nas stvorio, kaže isti to Justin, da budemo neki ka čovjek, do čovjek, mimo čovjek, u krajem rezultatu ne čovjek, nego da taj čovjek zazvoni u svoj svetlosti svoga prizvanja, da pokaže zašto ga je i zašto nas je sve Bog stvorio i da se pokaže to ogromno dostojanstvo koga Bog daje, na što priziva čovjeka, a ne ovo što se i u vrijeme ove srne i danas pokazuje kao vrhovno mjerilo vrednosti, dakle neka je uspjeh, neka moć, a ne da čovjek bude jedno sa Bogom. To je divno govorio i meni to mnogo značilo i jedan veliki teolog naših dana, to je Aleksandar Šmeman, kad je rekao da palost čovjekove prirode ne pokazuje samo njegova sklonost ka grijehu, nego prije svega, iznad svega, njegov pozitivni ideal. Dakle, ono što on smatra za pozitivno. U tom pozitivnom idealu nema Boga. On nije ušao u kategoriju pozitivnog ideala tu, da ne kažem da bi trebao da bude u tome sve i sva, i da bude jedini koji je izvor i izvir i uvir svih kategorija tog pozitivnog ideala, nego baš njega tu nema i savremeni čovjek gleda na ovaj svijet sasvim drugačijim očima, u njemu traži vrhovni taj ideal, a što se u stvari čim se odvoji od Boga Tvorca, znači da se taj ideal traži u nečemu što prestaje u prolaznosti i vrhuni se u grehu.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Slušatelj Koče pita da li je Bogu ugodno ukoliko studiramo, to jest trudimo se da postignemo dobre rezultate, da li tim trudom zarađujemo platu za vječni život?
Pa ja prvo kažem, ne bi smio to tako da postavim. Znate, da mi ako zarađujemo platu za večni život, to mora da bude nekakva žrtva. A dobro, studirajući, eto, malo se mučimo žrtvom, ali to je ipak žrtva za nas same. A ove žrtve koje donose tu platu nebesku, to su ipak žrtve za druge. Tako da ne bih volio da naši slušalci, ako su studenti, misle da sad studirajući da već imaju nekakvu platu kod Boga.
Slušateljka kaže da u posljednje vrijeme nailazi na moderne brojanice i krstove, što joj u posljednje vrijeme privlači pažnju, pa poželi da kupi nekoliko tih brojanica i krstova i pita da li ima neke koristi od toga i za šta u stvari služi brojanica i krst.
Pa u stvari u tome je se stvar, zašto to služi. Spoljašnji oblik nije tu toliko bitan. Brojanica služi za molitvu i služi znači time da se mi približimo Bogu, da se malo rodimo s njim. Pogotovo brojanica, ona je napravljena za tu molitvu Isusovu, za tu molitvu iznad svih molitava u kojoj se sažimaju sve molitve, pa još i više. Dakle, za neku koja nas, tako da kažem, kraćim putem orođava s Bogom, to je ta Isusova molitva. I brojanica je napravljena da bi se to nekako, ta molitva konkretizovala. Još dok nisu postale brojanice, sveti Makarije Egipatski je bacao kamenčiće praveći metanije, znači stavio na gomilu neke kamenčiće i onda je pravio te metanije, prizivao najsvetije ime Isusovo i bacao kamenčiće na drugu stranu. Posle kad se neko setio da to na ovaj način nekako uprosti, eto, nastale su brojanice. I one ne služe ono, kao što neki put, ja vidim da nas svi nose te brojanice, dobro je nekih nosi i treba, što da ne, ali to nije nikakva majlija. One same po sebi ne štite ni od kakvog zla, već one su one koje omogućavaju dobro. Znači, omogućavaju molitvu. Time i štite od zla, ali ne time što se samo nose na ruci.
Slušalac kaže da je u pretprošlom broju Pravoslavlja pročitao vaš odgovor na tezu oca Vukašina Milićevića da ima života van zemlje, a u posljednjem broju otac Vukašin je odgovorio da bi potpuno odbacivanje takve mogućnosti značilo da sužavamo slobodu i ljubav Božju i da mi to u najmanju ruku ne možemo dokučiti. Pa ga zanima vaš stav o ovoj tvrdnji.
Pa da, nisam vidio šta je njegov odgovor na moj odgovor, ali znate kako, iz čitave te priče potpuno izbačen nebeski svet. Znači anđeli, arhanđeli, prestoli, gospodstva, sile, vlasti, načalstva. Sve je to zaboravljeno radi nekih marsovaca. I sad, ja ne verujem da sad ograničavamo ljubav Božju time što kažemo da marsovci ne postoje. Postoji ogroman nebeski svet koji je mnogo veći od ovoga našeg zemaljskog. E, o tom nebeskom svetu mi zbog svoje grešnosti ne znamo ništa. Što također nije želja tog nebeskog sveta. Ali recimo marsovcima znamo iz filmova i ne možemo sad mi da se baziramo svoje saznanje i spoznaju na onome što pa ni sama nauka eto nema nikakvih ne dokaza nego ni pokaza o tome da postoje nekakva bića. A mislim da sam nekako konkretno i rekao da je teološki nemoguće da postoje bića koja nisu zaražena grehom a ne žive vječno, jer Adamovim grehom je ušla smrtnost u čitav kosmos, a ta bića nisu, a kad bi postojala, nisu uopšte kriva za to i ne bi bilo, mislim, jednostavno nemoguće njihovo postojanje ako i oni nemaju nekog svog iskupitelja Hrista. Tu dolazimo do pojma paralelne grešnosti i iskupljivosti svetova, tako da tu zaista, mislim, čovjek može da se nađe u jednom kovitlacu koji više nikud ne vodi. Tako da predlažem da svi izučavamo našu nebesku braću, anđeli, arhanđele, a ne ove slike koje i svojim fizičkim izgledom pokazuju svoje poreklo, a to je to da su to demoni. Ta njihova takozvana javljanja, koja zaista oni se ljudima javljali, to nema što da se priča. Silazili ovdje letećim tanjirima na zemlju, ljudi su ih vidjeli, neki su poslije toga poludili, neki su, ne znam, pričali o vanzemaljcima, ali očigledno je da su to bila demonska viđenja, jer nikakvog smisla u tom njihovom javljanju nije bilo. A kažem, u krajnjem slučaju, to se sve svodi na priču onoga paloga anđela koji ne može da podnese ideju da čovjek treba da nasledi mjesto u raju koje on izgubio zbog neposlušanja.
Isti slušalac poče pita za vaše mišljenje da li dolazi do sekularizacije pravoslavne teologije, kako se to desilo u protestantizmu i da li je to sada izraženije nego u nekim ranijim periodima ili je ta težnja uvijek konstantno prisutna kroz istoriju crkve?
Pa sigurno jeste, nego što nemamo podataka, znači imamo podataka kako istorija je ono što je napisano. Jel? Normalno istorija je ono što nije napisano, ali možemo suditi samo po onome što je napisano, a teško da je neko u nekom 12., 13., 14. ili 16. vijeku da je pratio taj duh vremena, što u stvari znači sekularizacija u nekom jednom dubljem pogledu. Divno tome je pisao baš otac Justin, to duhu vremena, kako se on odražava na generaciji, kako su praktično generacije obilježene tim duhom vremena, da one, eto, svoju spoznaju stiču u takvoj atmosferi tog duha vremena, što normalno ih sprečava da dođu do, da se vinu malo veće visine. Taj duh vremena uvijek je duh samo tog vremena i onda one ne mogu da imaju nijedan opšti pogled, već eto samo tako parcijalno mišljenje o datim pojavama. Ne mogu da prave sintezu, već prave samo analizu svoga doba. Tako da mislim da je naš vijek 20. i 21. je baš vijek sekularizacije, to jest pokušaja sekularizacije. Mislim da ona pravoslavna teologija uvijek ostaje nekako neoštećena, jer ona nije rezultat ljudskog domišljanja, već Božjeg javljanja. A ovo što se pokušava da se ona sekularizuje, to je da se stavi na jedan ljudski nivo, neki prihvatljiviji nivo, tako to, pravam kažem, sve u krajnjem ishodu vrlo liči na onu priču o velikom inkvizitoru kod Dostojevskog, kada veliki inkvizitor pita Hrista zašto je došao da smeta, jer je on suviše visok nivo postavio, a oni će to da razvodne i onda će mase krenuti za njima. I eto, to isto radi sekularizam u svakom dobu, u ovom našem ponajviše, ali kažem, eto, dok je svijeta, bit će i Božjih ljudi, bit će ljudi koji u sebi imaju tu pravu i divnu teološku misao, zato što je ona posljedica Božjeg javljanja. Ti ljudi uopšte ne moraju da budu toliko školovani za to. Normalno, potrebno je neko školovanje da bi se artikulisalo neko mišljenje. Ja znam baš kad smo prevodili starca Josifa Spileota, svetitelja naših dana, i kad je bio jedan neprevodivi pasus sa grčkog, ja sam pitao našeg mitropolita i on ga je pročitao, to je početak tog 11. pisma, pa je rekao, znaš, kaže, ovo je totalni opit. Kaže, da sam ga poznavao kao starca Pajsija, mogo bi da ti predem ovo, ali nisam ga poznavao. Kaže, ali vidi se da mu fali jedan, da on sam, eto i on čak posle to i sam i kaže u pismu, da mu fali način izražavanja jednog Vasilija Velikog ili Grigorija Bogoslova, i da je to imao, očigledno bi mu to pomoglo da se izrazi. Ovako ostao je taj tekst pred kojim čovjek zaista stoji sa strahom i trepetom, to 11. pismo, ali ne možemo da razumijemo šta se to desilo, šta je desnica Božja u tom momentu sa njim radila i kako ga preporađala. On je to što je što mu se dogodilo, on je to svojim jezikom iznio i nama ostaje samo da budemo u tom trepetu pred tim rečima, a da ga baš razumijemo u potpunosti, vrlo je teško.
Slušalac pita da li zapovijest ne sudi da ti ne bude suđeno, da li se odnosi samo na to da ne sudimo drugima o njihovim postupcima ili da ne treba da imamo sopstveni sud ni oko čega, recimo o društveno-političkim stvarima u svijetu ili u vezi ekonomskih kretanja i tome slično.
Pa, ako imamo sopstveni sud i u političkim stvarima i u ekonomskim stvarima, teško da će to, da će naš sud ikoga izanimati, a kamoli da možemo nešto s tim da uradimo, nego ovo se zaista odnosi samo da li mi sudimo svom bratu stvorenom po obrazu Božijem ili ne. Ako mu sudimo, to znači da smo mi njemu postavljeni za sudiju, kao što je divno, ima jedna priča za Egipta u vrijeme ovih velikih podvižnika, kada jedan Ava nije uspio da urazumi svoga učenika da oprosti jednom bratu za neka njegova padanje i nesavršenosti, pa kad je vidio da ne može da ga urazumi, onda je on stao na molitvu zajedno s njim i onda je govorio da bi urazumio ovoga brata, kaže: Gospode, od sada nema potrebe da se ti miješaš, mi ćemo se sad sami za sebe svetiti i urazumljivati druge, nema potrebe se ti tu išta miješaš. Tako se brat i urazumio, je shvatio da ono što je sud Božji o čovjeku nije ljudski sud. Mi sad ljudima vrlo lako i rado sudimo za njihove grehe, a ne znamo prije svega zato što nemamo ljubavi. A da imamo, onda bismo gledali tog našeg brata iz jedne vječne perspektive, onako kako Bog gleda. Jer Bog ga gleda tako što ima veliku želju da se on spase, da postane zajedničar života, a ne ovih nekih mimo života, ka života i ovo što sve. Dakle, Bog mu prašta prizivajući ga, gleda njegov lik već kao spaseni, kao pokajani lik, kao preobraženi lik, gdje zna da je to moguće. Ali nama kao ljudima, mi gledamo samo njegov grijeh i mi mu ne sudimo, kao što ovako simpatično i duhovito reče jedan svetogorac, kaže: mi ne sudimo, mi presuđujemo i osuđujemo brata na razne te kazne, malte ne mu priželjkujemo neku kaznu od Boga za to što je zgrešio. To, eto, kažem, samo znači da se još nismo priopštili tom duhu ljubavi za koji Gospod kaže kako došao se na zemlju i kako bih volio da oganj ovaj koji je u meni, da on zavlada zemljom, a to je oganj ljubavi, oganj koji prašta, nego evo kaže on, eto, nikako da se zapali, da ljude shvate gdje su istinske vrijednosti, a gdje su ono što se predstavlja za vrijednost.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Oče, naša slušateljka pita, kada se pali svijeća sa Hristovog groba koja je gorjela kada se spuštao blagodatni oganj, da li se ona pali samo na Veliku subotu i koliko je puštamo da gori, pošto su joj, kaže, prijatelji donijeli jednu kad su bili u Jerusalimu?
Pa iskreno ne znam, ja to ne bih palio tu. Bio sam, hvala Bogu, tamo kad je gorio taj blagodatni oganj. Čuvam te svijeće, jer mi je milo sad da je tu je bio blagodatni oganj, sad ne znam zašto bi ja sad upalio još neki oganj u spomen toga, Mislim da više to treba čuvati kao svetinju, ali opet sad Bog zna šta se u ljudskoj duši dešava i kakav su, ko ima pristup ka ovoj tajni, pa može neko i da zapali, ali pa vam kažem, to zaista za to ne postoji nikakvo pravilo.
Slušalac iz Banja Luke, oče pita čega se hrišćanin treba plašiti.
Treba da se plaši samog sebe.
Slušalac iz Vukovara pita da li postoji posebna molitva koju Mirjani mogu da čitaju za napredak stoke, za dobre usjeve, voćnjake, protiv raznih bolesti i insekata, za zdrav plod.
Pa ima ove molitve koje sveštenik čita, zato to su jasne molitve, a sad kao Mirjani ima ono da se čitaju psalmi, pa tu ima, nego sam zaboravio, tu ima, to je sveti Arsenije Kapadokijski baš bio rekao koji su psalmi za koju upotrebu. To je negdje u onom časopisu Pravoslavni put bilo objavljeno, ali tu stvarno ne mogu više da pomognem.
Slušalac je zamolio da kažete nešto vezano za djelo svetog vladike Nikolaja, Riječ o svečovjeku. Kaže da čitajući priče o djelu Riječ o svečovjeku, koja su mu većinom pomalo kaže teška za jasno razumijevanje, jer ga kaže Gospod nije udostojio i obdario takvim umom da razumije, shvatio je da je svečovjek raspeti Hristos u svemu, pošto je tako stajalo u jednoj rečenici, ali mu nije jasno ko je Ananda Vran Gavran, da li je to lično sveti vladika Nikolaj.
Pa vladika Nikolaj je pisao ovu knjigu pod utjecajem, ne ključnim, ali eto malo i pod utjecajem indijske mistike, i on se ove knjige odrekao. I ono može da se čita kao izuzetno duboko djelo i kao literarno djelo, ali mislim da ne vredi sad da je tu ulazimo u tu problematiku kao što ulazimo sa ostalim njegovim djelima. Ne bih smio da kažem da knjiga nije sveta kao što je on svet, ali eto tako i meni su to predali ovi stariji od mene, da se ta knjiga uvijek čita sa rezervom. Može iz nje da se mnogo koristi i zaista se mnogo koristi i vidio te knjige, ali ima drugih knjiga vladike Nikolaja po kojima je on sveti vladika Nikolaj.
Slušalac je zamolio da objasnite razlike između našeg pravoslavlja i pravoslavlja kod Kopta.
To što je kod Kopta zove se pravoslavlje, samo to nije pravoslavlje. To je jeres monofizitizma koja je u 6. vijeku osuđena od Vaseljenskog sabora, koja se svodi na to, da ovako prostim jezikom kažem, da je božanska priroda u Hristu na neki način obujmila i progutala u čovečansku prirodu Hristovu, i da Hristos sad ima tu prirodu koja nije potpuno ljudska i potpuno Božja, u što mi vjerujemo. Mi vjerujemo da je to potpuno, da je Hristos potpuni Bog i potpuni čovjek, nesliveno nerazdeljen, te dve prirode nesliveno nerazdeljene, u jednoj ipostasi, znači u jednoj toj obliku postojanja u ličnosti, toj jednoj. Isto je stvar i sa voljama, Hristos ima isto i te dvije volje, i božansku i ljudsku, i međutim, monofiziti su eto na neki način htjeli, njima je ovo ličilo naše na neku vrstu nestorijanizma, na dijeljenje Hrista, na, kako oni dan danas kažu, da mi cepamo Hrista na dva dijela, ali nije u pitanju, tu se već vidi da to po ljudskom, u pitanju je živi Bog koji ne podleže ljudskim kategorijama, već onome što je on u stvari, a znamo da je on potpuni Bog i potpuni čovjek, jer bez toga čovjek ne bi mogao da bude spasen. i ne bi mogao da vaskrsne, jer ako Hristos ima tu, kako oni kažu, bogočovečansku prirodu, mi kažemo da je Hristos bogočovjek, ali nema on bogočovečansku prirodu, nego ima božansku i čovečansku, neslimeno, nerazdeljeno. Dakle, kad bi Hristos imao samo bogočovečansku prirodu, onda ko je onda spasao čovjeka, ko je umro na krstu? Koja će priroda vaskrsnuti? Ako onda vaskrsne ta bogočovečanska, pa mi je nemamo, mi imamo samo čovečansku. Tako da, baš je otac Justin o tome divno pisao u Dogmatici, to može tamo da se pročita. U svakom slučaju, Kopti su jedan divan narod i mnogo su bliži pravoslavlju nego bilo koje druge ove te jeresi, to jesu jeresi vremenom nastave, ali eto, ta koptska i etiopska, to je ta jedna ta ista, zaista, eto, da Bog da da se nekako i oni prisjedine pravom pravoslavlju. Problem je u tome što neki od njihovih svetitelja koje oni računaju za svoje praktično i prosvetitelje, za one koji su ih Bogu približili, a to su pre svega Dioskor i Sever, što su oni u pravoslavlju označeni kao jeresonačelnici. Dakle, oni koji su začetnici jeresi i začetnici jednog propasnog puta kojim čovjek otpada od Boga.
Slušateljka je zamolila da objasnite riječi iz psalma 50 om ime isopom.
Pa postoji taj isop, to je neka biljka istočna, čak sam je vidio u nekom sušenom izdanju, ona je vjerojatno koristila za to neko umivanje, očigledno ne svakodnevno, već nekakvo ili ritualno ili nekakvo, ne kažem, nešto što je podrazumijevalo nekakvu blagodat sa sobom, pa i u psalmu ušlo umi me isopom i očistit ću se i bit ću bijeli od snijega.
Da li nečisti duhovi znaju naše misli, odnosno kojim je sve duhovnim bićima to dozvoljeno, pita slušalac.
Ne treba da se uopšte bojimo toga da li oni znaju ili ne znaju. Time čovjek može zaista da uđe u neku paranoju. I oni znaju ono što Bog dopusti da znaju i ne mogu da nas iskušaju na način koji će Bogu biti nepoznat. Dakle, kad nas iskušavaju, to je sve po Božijem popuštenju, da bi se hrišćani jačali, da bi se više uzdali u Boga, da bi se molitva bila jača. A oni ovo rade po sopstvenoj zlobi, normalno, jer znaju da je čovjek zauzima mjesto koje su oni izgubili u raju. Ali kažem, eto, tako mudri ljudi kažu, pa nekako ja pokušavam to da barem ovako formalno sprovodim. Ne treba mi da se plašimo od demona. Ne mogu oni nama ništa ako mi ne pristajemo na to. Znači, treba se plašiti sebe i svoje neke nesavršenosti, nespremnosti, odsustva volje. Recimo, baš hrišćani bi trebali da rade na tom jačanju volje. Normalno, ne u onom firerovom smislu volja za moć, nego volja da se slijedi Gospod, da se njegova sveta volja da postane naša volja. Kao što i kažemo u molitvi Oče naš, da se sveti ime tvoje, da bude volja tvoja i da ona postane i naša volja. Eto, tome treba hrišćani da se trude i onda svi demonski napadi na njih onda nemaju nikakvog značaja.
Slušalac pita oče kako Bog prihvata molitve vjernika iz drugih vjeroispovijesti, pa čak i nekih hrišćanskih zajednica koje nisu pravoslavne, i kako uvažava njihovo milosrđe, slušalac iz Pljevalja.
Pa što da ne prihvata, sigurno Bog prihvata svaku komu se moli. Druga je to stvar, mi pravoslavni hrišćani mi jesmo izabrani narod u smislu čistote vjere, ali to ne znači da ovi svi ostali koji recimo nisu blizu svega toga, recimo ljudi koji su rođeni u Saudi Arabiji, koji nikad neće saznati za Hrista. Ovako govorim po ljudski, može Bog da se javi, pa ali kažem, toliko tih ljudi je živelo do sad, je to tako, ali oni imaju nekakvu svoju molitvu i zašto Bog to ne bi primio, mislim, ta molitva je očigledno, kada se upravlja živome Bogu, upravlja se radi neke dobrobiti, i tako, normalno da Bog neće usličiti molitvu ni pravoslavnog hrišćana ako se moli protiv nekoga, dakle za nečije zlo, pa onda je to tako, prima i ove molitve, e sad, normalno i uvažava sigurno njihovo milosrđe. Ima, znate kako, i raznih vjera i sve tako, ali ovaj prosti narod, to je uvijek neki, ako možemo tako kažemo, narod koji Bog sluša. Ne možemo mi njima da sudimo. Mi smo eto ko ljudi stalno u tom suđenju i osuđivanju, a baš bismo mi kao pravoslavni hrišćani, dakle oni koji jedini imaju pravu vjeru, Bogom otkrivenu vjeru, mi bismo morali da pokazujemo širinu u tome. Evo recimo vladika Nikolaj, to je bilo jednom kada je došla neka tamo muslimanka, da li to bilo negdje u Makedoniji gdje on bio tamo na Ohridu, i imala je bolesno dijete i tražila je da ono čita molitvu na njim, da se, nije to tako znali da se kaže, nego da se pomoli za njega, i on je njoj rekao da će se pomoliti i kaže, a ti se moli Bogu, kaže, kako znaš i umješ. I to je, čini mi se, nekako pravilan pristup. Danas bi se neki samozvani ziloti sablaznili na to, da čak bi rekli da se on moli sa nehrišćanima i tako, ali nije to u pitanju. Znate, mora čovjek tu da bude zaista onako da gleda svijet kako, onako, eto, koliko može, koliko ga Bog gleda. Znate, tu je bila majka sa bolesnim djetetom koja je pokazala izuzetnu širinu time što je čovjeku koji nije od njene vjere tražila molitvu, zato što je vidjela da on blisko Bogu. I zašto sad, recimo, da je sad nju, šta je mogu onda je sad tu muči, pa da kaže, nisi ti u pravoj vjeri, morate vi prvo da uđete u pravu vjeru, pa to dotle vodite, može da umre i sve to. Nego on je njoj rekao fino da se on moli Bogu za maloga, a da ona, eto, se na svoj način pomoli Bogu.
Slušalac je zamolio da kažete koja je razlika u stradanju pravednika u odnosu na grešnike.
Pa pravednici stradaju opet iz raznih razloga. Ja znam, recimo, neke velike duhovnike ovako, da su strašno stradali od tih tjelesnih bolesti. Pa valjda zato da se ne bi pogordili. Dakle, toliko su svjetili da bi vjerojatno i vidjeli negdje tu svoju svjetlost, međutim, to je taj žalac u tijelo koji je bio dat apostolu Pavlu i za koji apostol Pavle kaže da je tri put molio Gospoda da odstupi od njega, praktično to iskušenje da odstupi od njega, i da mu je Bog rekao, dosta ti je moja blagodat, jer se sila moja, znači sila Gospodnja u nemoći ljudskoj projavljuje. I uglavnom, eto, zato stradaju ovi koji su ovako na visokom duhovnom mjestu, a što se tiče ostalih pravednika, sve to pod rukom Gospodnjim. Znate, i recimo i ti grešnici što stradaju, i sve to, mislim, Dostojevski bio u pravu potpuno, između najcrnjeg grešnika i svetitelja neki put je samo jedan korak. Ne možemo mi nekoga, znate, determinisati kao grešnika i da on strada zbog toga i toga, ali u pitanju je sve ljubeća ruka Gospodnja koja hoće od tog grešnika da napravi svoj sasud. Tako da bolje da, recimo, kad su te pitanje o stradanju ovih ili onih, da se mi jednostavno izuzmemo iz toga, jer to je već neka vrsta suđenja i osuđivanja, presuđivanja, u krajnjem slučaju je to samo mnjenja naše nad onome što radi Sveta Božja desnica.
Slušalac Oče pita, šta bi trebalo sem jutarnjih i večernjih molitava da se čita svakodnevno, da li psaltir, kanonik, evanđelje, i kada je korisno čitati akatiste?
To dosta zavisi i od svakog čovjeka. Bilo bi divno da svi, eto, čitamo te jutarnje i večernje molitve. Kao što neko reče, to i nisu molitve, to je opšta kultura. A što se tiče ovih ostalih psaltira i ostalih akatista, recimo, to zaista, ili ako čovjek ima nekog duhovnika da mu tako odredi šta je po njegovoj mjeri ili kako osjeti srcem, pa čita štete neće biti sigurno. Evanđelje bi zaista, to bi trebalo svaki pravoslavni hrišćanin da čita svaki dan, zato je ono i napisano, ne da se čita samo u crkvama, nego da se čita i po domovima svaki dan. Tu postoji neko pravilo da se recimo čita po jedna glava Evanđelja, po dvije glave iz ovih poslanica apostola Pavla i Petra i već ko i Jakova. Tako da eto, a što se tiče akatista, pa možete ih čitati stalno, ali eto, kad imate potrebu, pročitajte.
Slušalac kaže da kad god nešto radi ili kad je slobodan, pjevuši duhovne pjesme, a kada to ne radi naglas, onda u sebi odzvanjuju stihovi istih, pa ga interesuje da li je i to jedan vid molitve.
Pa iskreno čeno, ne znam, ali pomaže. I osjeti se na sebi da pomaže, a i to nam je stara strade govorio tako, pa kažu šta da čovjek radi kada dođe do tog strašnog uznemirenja, neko znači što bi se danas današnjim jezikom nazvalo stres, i tako, kad ono ne može čovjek ni da se usresredi nešto, pa kaže stara strade, pa pevušite malo, eto tako pevušite, i kaže, i sredit će se sve to. Tako da eto, na neki način pomoć je, da li je baš aktivna molitva, ne znam, ali pomaže.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta je sve u našem životu lažno i kako na ispravan način sagledati sebe i težiti istini?
Pa, lažno je sve ono što iz perspektive Carstva nebeskog ne vodi ka spasenju, ka našem oboženju. E sad, to lažno, znate kako je, mnogo mi tu moramo da pravimo kompromise u ovom životu, što nije dobro. Nije dobro i zato nam je nešto manje lažno i nešto je opet više važno i tako, ali sve ono što recimo kada čovjek ovako negdje ovako u onoj svojoj unutarnjoj molitvi kada pomisli na Boga, šta mu se u tom trenutku čini nepotrebno u životu, prije svega što se tiče njega samog, to je lažno. Jer mnogo mi gradimo i svoju sliku u ovome svijetu, a ta slika će nestati. Mi ćemo ostati iz ovoga svijeta i samo ona slika koja je spremljena za vječnost će ostati, a od ovoga ovdje ništa neće ostati. Taman onako kao što i Dante, kad vidite na grobljima, kad nekom padne krstača i nema ko više da je podigne, niko nije ni znao tog čovjeka, davno je umro on. Eto, tako će biti s tom našom slikom iz ovoga svijeta na koji se mi toliko trudimo da čak i živote prinosimo. A u stvari treba samo da se čitim onako kako je Gospod i rekao, kaže, teško onom ko se ne bogati Bogom, a bogati se stvarima ovoga svijeta. Stvari ovoga svijeta ne moraju da budu samo materijalne, mnogo su opasnije ove druge. Ali treba da se bogatimo Bogom i to je jedina istinska perspektiva našeg života, perspektiva u kojoj nema laži.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala i srećan gospodinski post.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a na vaše pitanja večeras je odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.